Posloucháte Český rozhlas, stanici Vltava a pořad Art Café, který dnes moderuje Hanka Malaníková. Jak to vypadá, když se divadelník ocitne v roli starosty? Když si loutkář osedlá úředního šimla? Patří kostým a rekvizity na radnici? Jak o obecní kulturu a spolkový život v časech pandemie pečují starostky a starostové s uměleckou duší? To jsou otázky, které bych ráda postupně položila třem dnešním hostům. Radimu Volákovi z Velvar, Lucii Vitlichové ze Zákolan a Tomáši Hájkovi z Poniklé. A rozhovory budeme jako tradičně prokládat hudbou, kterou vybírá Josef Sedloň z Prahy. Z jeho playlistu si na úvod pustíme skladbu El Invento, vynález švédského zpěváka a kytaristy José Gonzálese. Dohrála skladba El Invento, první singl ve španělštině, kterým se po pětileté pauze vrátil na indie folkovou scénu švédský muzikant s argentinskými kořeny José González. Posloucháte Český rozhlas Vltavu a pořad Art Café. Dnes s podtitulem Divadlo na radnici. Už je to více k 60 let, kdy vyšla slavná kniha amerického sociologa Irvinga Goffmana Všichni hrajeme divadlo. Rozebírá v ní s pomocí divadelního pojmosloví sebeprezentaci v každodenním životě. Velmi zjednodušeně řečeno, z Goffmanových úvah vychází, že všichni hrajeme divadlo, protože musíme, abychom navodili patřičnou situaci a vyvolali patřičný dojem. A tak mě napadlo pozvat do dnešního Art Café někoho, kdo ve své společenské roli vystupuje naopak trochu nepatřičně, kdo vyvolává dojem nečekaný, kdo divadlo v každodenním životě hraje ne protože musí, ale protože mu pomáhá unést úřednickou roli s hravostí a nadhledem. A jako první, troufám si říct, exemplární příklad. Vítám ve studiu starostu města Velvary Radima Voláka. Ahoj Radime.
Ahoj Hanko, dobrý den.
My si budeme tykat, protože jsme spolu kdysi studovali na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde ty dneska přednášíš o mediální gramotnosti. A taky se známe díky divadlu. Jsi členem amatérského divadelního spolku Scéna. Jehož historie je dlouhá a pohnutá a sahá až do roku 1931. Takže kdy jsi s něco s divadlem začal ty osobně?
Kdy já jsem si začal s divadlem osobně? Je to docela dlouho. Já jsem vlastně s divadlem moc toho mít společného nechtěl, ale měli jsme v divadle dámu, divadelnici, paní Číškovou, která nás všechny, můj ročník, do divadla přitáhla. A přitáhla nás tím způsobem, že nám nedala šanci se tam nedostat prostě. My jsme tak brousili trošku kolem, protože někteří z nás už do souboru chodili a já jsem se ostýchal, protože jsem jako dítě a mladý hodně zadrhával. Ona řekla, neboj, pojď to zkusit, začneš nejdřív zvukařit a osvětlovat, no a pak už byl jenom krůček k tomu zkusit i něco dalšího.
A řekl by si o sobě, že jsi extrovert, showman, bavič?
To si nemyslím, teď jsem třeba hodně nervózní.
No jo, ale my se za chvilku dostaneme k tomu, co provádíš na radnici. A to trochu jako showmanství vypadá, ale já nebudu předbíhat. Ty jsi se roku 2014 stal starostou Velvar. Jak moc musíš tu roli starosty hrát, nebo jsi do ní za těch 7 let už vžil natolik, že je ti vlastní?
No, že bych se do ní vžil, to si nemyslím. Víš co, Hanko, víš, že jsem jako divadelník nebyl moc dobrý, jo? Že já jsem byl neúspěšný herec, když se to tak vezme. Víš, že jsem vystupoval v podstatě v našem jednom výrazném kusu, co máme to pouliční teatro, teatro. Nejdřív jsem to zkoušel jako pološílený kouzelník. Potom jsem dělal Siláka, moje břišní vlna byla sice proslulá, ale víc jsem toho asi neudělal. No a pak jsem zaujal jako muž s obří hlavou, který soutěžil v pojídání housek. No a protože prostě na další role jsem nestačil, tak kolegové přišli s tím, že by možná bylo dobrý, že bych vlastně zkusil to divadlo vést, tak jsem se stal na chvilku předsedou spolku, no a odtamtud už byl jenom kousek na radnici.
Možná ten muž s velkou hlavou tě vlastně takhle jako klasifikoval.
Jo, já si myslím, že tam by to mohlo být. Oni se prostě na mě podívali, říkali, vidíš, veliká hlava, to by mu šlo a ty jeho divadelní pokusy už tady zkoušet nebudeme, takže mě odsunuli jinam do toho radničního prostředí a tam se pokouším realizovat, protože tam těch rolí je prostě hodně. Starosta vstupuje do ohromného množství rolí a takový angažmá bych v tom divadelním spolku nikdy nedostal, já bych na to neměl.
Ty při výkonu starostovské funkce používáš často různé rekvizity, kostýmy, stylizovaný jazyk. Je to pomůcka nebo nějaký druh fetiše?
Já bych to bez toho nezvládnul. Jako začínající pedagog se obkládá pomůckami učebními, tak začínající divadelník a herec se obkládá rekvizitami a potřebuje je. A já jako herec na radnici v tuhle chvíli potřebuji rekvizity. Já do toho vpadl rovnýma nohama, bez jakékoliv zkušenosti. Najednou jsem seděl na radnici a říkal jsem si, co teď. No a těch rolí je hodně. Vy najednou přijdete a dostáváte vlastně role. Dneska hraješ starostu, který oddává, tak se vžiješ do role oddávajícího, dostaneš medaili, to je důležitá rekvizita, připravíš si nějaký kostým, který se k té situaci hodí, no a samozřejmě s tím souvisí i ta mluva, takže tady jsou prostě nějaké ty vždycky obláčky, že jo, a další slova, která musí zaznít, takže to je starosta třeba ten obřadní, nebo pak je krásná role starosta vítající. Někdo přijíždí a ty ho musíš přivítat. I to je prostě role. Nebo vítání občánků. Tam je rekvizitou plyšák, že jo? Nebo třeba starosta zahajující. Vždycky, když se něco zahajuje, tak starosta by měl vystoupit a nějakým způsobem zahájit. A i to má svoje rekvizity. No a pak samozřejmě velká role starosta úřadující. Tam jsou šanony, razítka, všechny ty tabulky, různé výrazy. To jsou krásné role a ty bych v divadelním souboru nikdy nedostal. To by mi nedali.
Asi nejvýraznější divadelní akcí Velvarské radnice je tradiční velikonoční pochod tvrdovaječníků na Prahu. Ano. To byl tvůj nápad, putovat každý rok z Velvar s nůšemi plnými vajec vařených na tvrdo a připomínat tak legendární trapas velvarských při stavbě Karlova mostu?
Tak pozor, to nebyl trapas, to byl záměr, ale řekl bych, že jsme stáli u obnovy této tradice, nebo vlastně dneska už by se dalo hovořit o tradici. Bylo to tak, že asi rok poté, co jsem nastoupil na radnici, tak nás oslovilo Muzeum Karlova mostu, pan Bergman, převozník pražský, významná pražská figura, s tím, že pořádají oologický kongres. Pro posluchače, kdo neví, tak oologie je nauka o vejcích v Muzeu Karlova mostu a chtěli, jestli by nedorazil někdo od nás z Velvarského muzea popovídat o té známé tvrdovaječnické legendě. No a nás napadlo, že co bychom chodili povídat, že rovnou tu legendu nějakým způsobem obnovíme, protože my ve Velvarech již léta konáme takzvané vajíčkobraní, což je velká pouť, kde vybíráme ta nejkvalitnější vejce. No a vybrali jsme z našeho spolku na tvrdlí převážně ty nejstatnější tvrdovaječníky, ty jsme vybavili bytelnými nůšemi a chodíme prostě pochod ku Praze, ten 45-kilometrový noční, který vyvrcholí slavností na Karlově mostu. Vlastně před 6 lety to bylo prvně, teď se to po dvakrát nemohlo konat, ale je to taková oslava tvrdovaječnictví. Je to prostě, my se za to nestydíme, protože to, že jsme tehdy nepochopili to nařízení Karla IV., nebo respektive jsme se ho vyložili po svém a lépe, považujeme jako znak naší moudrosti velvarské a jsme na to pyšní, takže vejce na tvrdla budeme nosit i nadále. A já i proto jsem dnes přišel z nůší, protože a vejce samozřejmě mám sebou.
Na vejce možná ještě dojde. Já bych jenom chtěla posluchačům trochu přiblížit tu filozofii tvrdovaječnictví. Když táhnete na Prahu, tak držíte, nebo na Karlově mostě držíte v rukou transparenty, na kterých je napsáno Praha, vejce, Evropy. Na tvrdlostí ke šťastným zítřkům. Naše vejce na vaše mosty. S vejcem na tvrdo nejdál dojdeš. Bez vajec nejsou koláče. To je nějaká vrozená schopnost, to tvrdovaječnictví, nebo se člověk může tvrdovaječníkem stát v jakémkoliv věku?
Myslím si, že to je vrozené.
Takže není šance vlastně jako přeučit měko vaječníka na tvrdovaječníka?
Mohla bys to zkusit, ale asi to bude těžká cesta.
A teď trochu seriózně, ono to zní jako půvabná slovní hříčka, jako vtipný bonmot. Ale já tě podezřívám z toho, že to vlastně nějakým způsobem myslíte vážně, to tvrdovaječnictví.
Ne, tak pro nás je to samozřejmě jedna z cest, jednak jak obnovovat tradice, které ve Velvarech máme, protože Velvary jsou známy právě i touhletou legendou a ještě několika dalšími výraznými věcmi, o nich se možná ještě zmíníme, ale je to tak, že pro nás je to i něco, co nás ve městě spojuje, co prostě nám přinese trošku odlehčení, zasmějeme se u toho a i ta pouť je taková přeci jenom, má to nějaké prvky pouti, A když jsme jeli naposledy, tak jsme dokonce udělali to, že tvrdovaječníci šli pěšky, ta vybraná skupina těch 15, a vypravili jsme z Velvar parní vlak, který jel pak za námi a přivezl 300 velvaranů, kteří pak právě prošli Karlovým mostem. Tak je to vlastně z našeho pohledu taková možnost si trochu udělat legraci nejen sami ze sebe, ale i ze všeho kolem nás a trochu si u toho ulevit.
Já bych jenom posluchačům doporučila shlédnout asi 13-minutový film, který vaši pouť na Karlův most mapuje. Natáčel se s pomocí dronu, zní tam westernová hudba a je to něco, co si troufám říct, že je neuvěřitelné.
Neboj se říct si velkofilm.
Má to takové hollywoodské parametry. Radíme, najdou se ve Velvarech občané, kterým tohle přijde už moc, pro které si prostě už moc velký kašpar, jestli mi to teda promineš.
Určitě ano.
A podařilo se ti je za tu dobu nějak přesvědčit, dostat na svoji stranu, nebo nechtěl bys se podělit trošku o tadyhle ten moment svého starostování?
Jaký moment myslíš?
Já chápu, že chceš uniknout z té otázky, ale já se jen tak nedám. No zkrátka by mě zajímaly reakce místních na to, když tam na plovárně se objeví starosta v prvorepublikových proužkovaných plavkách s tou vlnou břišní.
Ano, tak já si myslím, že jsou rádi, že mají pohledného, teplého starostu v pruhovaných plavkách, a zatím tak je pravda, že možná někteří se na to třeba zvykají, ale já věřím, že to tvrdovaječnictví máme všichni v sobě a projeví se to nakonec v každém.
Máš pocit, že teď v posledním těžkém pandemickém roce, že se nějak zúročil tenhle tvůj hravý přístup k té starostenské funkci, že jsi třeba měl nějak větší důvěru občanů, nebo že ta komunikace mezi tebou a velvarskými třeba funguje nějak snáze v těch těžkých časech?
To bych se asi netroufal takhle označit, ale snažím se, tím, že jsme město malé, sice královské, velké jako významem, ale malé a není nás tam tolik, jsou nás 3000, tak jsme v zásadě taková jedna rodina, a v tomhle přístupu, jako v těchto těch situacích je fajn, že si jako dokážeme, že se dokážeme domluvit. Jo? Máme ještě výhodu, že Velvary jsou hodně založený na spolcích, máme 20 spolků a i když jsou to mnohdy tičí lidé, tak právě v těchto chvílích je pravda, ta spolkovost tam hodně funguje. Prostě kdo může, tak pomáhá, a dokázali jsme hrozně moc věcí zorganizovat velmi rychle, efektivně a příjemně, že se nám dařilo, i když třeba to nebylo vždycky snadné, tak to řešit s nějakým úsměvem a s nadhledem. No a i tu dezinfekci jsme roznášeli v nůších loni, když jsme nemohli jít s vejcemi.
A jak vůbec vypadal a vypadá velvarský kulturní a společenský spolkový život za času pandemie?
No tak v tuhle chvíli je trochu, je to stejně jako všude, no, v tuhle chvíli je trošku zamrzlý, když bylo loni v létě takové to uvolnění, tak my jsme zrovna otevírali nové komunitní centrum, které se nám podařilo vybudovat u naší plovárny na Malvaňáku, kterou jsme společně několik let vytvářeli, takže to byla veliká radost, takže tam se toho v létě mohlo dítě více, ale jinak tak víceméně spolky drží, což jsem rád, snažíme se jako město podporovat i v této době, kdy třeba nemůžou vyvíjet všechnu svoji činnost, ale spolkový život tedy jaksi je trošku umenšen, nicméně všichni už se hrozně těšíme na to, protože se nám daří letos opravovat kulturní dům, který jsme už nedoufali, že ho nikdy získáme, protože se rozpadl a byl z něho brownfield, a do konce letošního roku bychom ho měli opravit, takže by mohl začít fungovat, takže budu moct ty svoje amatérské divadelní starostenské role hrát i v opravdickém kulturáku.
Ty jsi tam vlastně postavil Národní divadlo.
No takové. Samozřejmě.
Já bych tě vlastně na závěr chtěla poprosit nebo zkontrolovat, jestli jsi splnil ten domácí úkol, na kterém jsme se domlouvali. Tak. Ty jsi měl za úkol vymyslet zvukovou vizitku svého města.
Ano. Já jsem vlastně úkol nejdřív nesplnil, protože jsem měl poslat nějaké zvuky, to jsem nestíhal, protože jsem zrovna hrál nějaké role, jsem hrál starostu úředujícího, takže jsem nestíhal, ale slíbil jsem, že to zkusím tady naživo. Takže pokud se mi to povede, a posluchačům se omlouvám, pokud se mi to nepovede, tak udělám 3 zvuky. Přinesl jsem si rekvizity, mám je v nuši, takže si jenom je vydám a Budou to tři zvuky, pokusím se je provést co nejmalebněji. Mám, Hanko, rovnou říci, co to je, nebo to budete hádat?
Každý může možná hádat, ale pak to radši řekni.
Dobře, tak já je nejdřív zahraju a pak to řeknu.
Ideální.
Tak, předvedu, jo, takže pozor. Počkejte, já si musím sundat sluchátko. Tak, kdo poznal?
Jako já se radši zdržuju tady tohle testu.
To byl prosím úryvek z naší velvarské národní hymny O velvary, kde jsou mé tolary, což je píseň, která vznikla kdysi v panské hospodě na základě reálného příběhu. V dobách, kdy velvary byly ještě jenom jedno velké náměstí na kupecké cestě den od Prahy a v té hospodě byl Jáchym z Bílé okraden o mnoho tolarů. Takže O velvary, kde jsou mé tolary, známá píseň. To je první věc, kterou o velvarech téměř každý vzdělaný člověk zná.
Ta druhá?
Pardon, tak to bude možná ještě horší, ale pokusím se. Připravte se, bude to teď.
Tak. Mám hádat.
Ano, můžeš, Hanko.
Já nevím, něco, co je rozbitýho, nebo někdo, komu ale vůbec není dobře.
Ne.
Ne, já vím, jsou to hasiči.
To bylo slabší.
Já vím, ano, jsou to hasiči.
Samozřejmě, tím jsem chtěl odkázat na naší tradici hasičskou, protože ve velvarech jsme pyšně na to, že máme nejstarší dobrovolný český hasičský sbor založen roku 1864. A já samozřejmě nemohl jsem sebou dovést sirénu, tak jsem v muzeu cestou na vlak vyškemral starou trubku a ani jsem se to nemohl zkusit.
Jménem Českého rozhlasu děkuju, že si nevzal sirénu a pojďme k tomu třetímu a poslednímu
zvuku. To bude
zvuku.
Možná takové jako nejzajímavější. Já věřím, že posluchači už se těší. Tak poslouchejte, je to taková jako takové decentní. Hanko.
Já za prvé na tebe vidím přes webkameru a za druhé teď po Velikonocích mě tento zvuk v noci budí jako noční můra. Ano, je to skořápka vajec uvařených na tvrdo.
Ano, jsou to naše velvarská vejce.
To byl Radim Volák, starosta Velvar a natvrdlý. A teď je na čase hudební předěl. Uslyšíme manchesterskou zpěvačku a skladatelku Keelin Rose a její nejnovější single To Me. To byla skladba To Me z alba Truly. Jehož autorkou a interpretkou je manchesterská rodačka Keelin Rose. Na stanici Vltava posloucháte pořad Art Café. Cestujeme po radnicích českých měst a obcí a zpovídáme starostky a starosty, kteří svou úřední roli hrají s chutí, nápaditě, s nadsázkou a smyslem pro humor, kterým leží kultura na srdci víc, než je běžné, kteří jsou láskou ke kultuře přímo postižení. A z Velvar se teď přesuneme jen o 12 kilometrů na jih, na obecní úřad Zákolan. Od roku 2010 tady starostuje Lucie Vitlichová, rodačka z Prahy a vystudovaná historička. Vítám vás v Art Café, Lucie.
Hezké odpoledne, dobrý den.
Také vy jste dostala domácí úkol představit Zákolany ve zvukové vizitce. Tak pojďme si ji pustit. Vlastně přímo ocitáme na nějaké louce?
To se kde? Přímo ocitáme na Kovářských stráních, protože my jsme Zákolany, Kováry a Trněný újezd, máme tři vesnice a Kováry mají přírodní památku Kovářské stráně, kde právě odtamtať nahrál jeden kamarád a soused a pasáček zvuky, které můžete slyšet, když se jdete projít.
Jenom aby si někdo z posluchačů nemyslel, že to je omyl, my schválně pustíme, necháme běžet ty zvuky pod rozhovorem, nebo občas se tam prostě z ničeho nic ozve zabečení ovcí. Já už jsem se s Lucí domluvila, že si to nikdo nebude brát osobně v tom rozhovoru. Jak vás ten domácí úkol bavil, Lucie, a čím pro vás vlastně Zákolany jsou?
Tak domácí úkol jsem pověřila spíš kamarády, protože já sama žádné nahrávky moc nemám, tak jsem tak jako pustila do světa, jestli někdo mi něco nedodá a kluci dodali. A Zákolany jsou pro mě teď už jako poměrně jako vším, bych tak řekla. A v tom roce 2010, já bych Vlastně jsem jednak vůbec netušila, že se přestěhuju z Prahy, protože prostě jsem tam měla práci, hezký bydlení, všechno a vlastně ten osud, jak člověka řídí, vede, tak najednou jsem se přestěhovala do Trněného újezdu. Bývalý starosta mě oslovil, jestli se nechci stát starostkou a ono to tak přišlo samo opravdu ze dne na den. A přesně pak jako nastává ta situace, kdy vstoupíte do té nové role a musíte se jí uchopit a musíte se jí ujmout a každý to dělá po svém. Někdo má víc sklony k úřední práci, někdo má větší sklony ke kanalizaci a někdo zase potřebuje okolo sebe vlastně ten společenský život, kulturu a tak dál.
Radim používá rekvizity, různé střihy a druhy plavek a takové věci, jak o tom mluvil v minulém vstupu. Jak na to jdete vy, Lucie, co pomáhá vám udržet si nějaký nadhled a dělat to starostování třeba s chutí nebo hravě?
Tak Radim je mnohem vtipnější. Já nejsem vůbec zdat talentovaná. Mě dělalo problémy recitovat básničko ve škole. Já nejsem tudíž aktivní umělec v žádném směru, ale zase mám spoustu přátel, jinak mě kultura mě baví. A vlastně, když se člověk odstěhuje na vesnici, tak najednou zjistí, že má jako obrovskou možnost a obrovský potenciál tu kulturu z té Prahy a z větších jakýchkoliv teda měst dostat na vesnici. A navíc zjistíte, že přímo na té vesnici bydlí spousta talentovaných lidí třeba tady.
Spousta
umělců, navíc jako základny jsou 20 kilometrů od Prahy a je to už dneska takový poměrně jako žádané místo pobytu vzhledem k cenám realita a tak dál. Takže my máme v vesnici plnou divadelníků, muzikantů, filmářů, kunzhistoriků, hudebních vědců, skladatelů. Takže vlastně my si tu kulturu hodně děláme jako sami s tím, že právě přes ty přátelé jsme schopní zorganizovat teda neuvěřitelné koncerty a neuvěřitelné akce několika dení a tak dále.
Vy jste vystudovala historii, pracovala jste v Archivu Národního muzea, pak na úřadu vlády, kde mám pocit, že začala vaše mise propagovat Den české státnosti, ve které jste pak pokračujete dodnes. A napsala jste knížky, které přibližují dětem české státní symboly. No a pak se stanete starostkou obce, do jejíhož katastru spadá Slovanské hradiště Budeč. Tak to je neuvěřitelná náhoda.
No to je právě to, co jsem řekla hned na začátku, že vlastně jako když jste, tak jako necháte ten život plynout přirozeně, tak ono vás to nějakým způsobem vždycky posune a nasměřuje tam, kde vlastně nakonec zjistíte, že to je to správné. Právě ten svatý Václav, to bylo moje téma už na úřadě vlády, to jsme tehdy si uvědomili s kolegy a s přáteli, že vlastně svátek svatého Václava vnímají lidi hodně jako náboženský svátek a nevnímají to po té stránce jako státnosti, protože jako politicky vlastně, tak jsme si řekli, že bychom se toho mohli nějakým způsobem ujmout a když jsem se přestěhovala do Zákolan, tak Budeč se svatým Václavem, to tam je prostě, tam to je. Jo. Takže se to tak hezky propojilo a vzhledem k tomu, že my tam organizujeme svatováclavské slavnosti, na které jsme navázali na tu stoletou tradici a je to hodně pro děti, tak tam se zase už jako vlastně propojila ta snaha představit českou státnost, včetně těch symbolů a patronů té nejmladší generaci dětem.
Jak se vám daří motivovat zákolanské k tomu, aby pečovali o svou historii a o své příběhy?
Tak já si myslím, že oni ty příběhy znají, tam je trošku problém, že to Kladensko a ta tradice Zápotockého, vy jste teď tady zmínila tu Budeč, na kterou já tedy pyšně hrdě vždycky upozorňuji, ale my jsme rodiště Antonína Zápotockého a jsme vlastně jedno z posledních míst, kde zůstal ten relikt fyzicky spodobněn, ta socha a ti obyvatele, kteří tam žijí, tak samozřejmě jako mají k tomu Zápotockému jako poměrně silný vztah, ta starší generace, myslím tady, jo. A takže tam s tím já musím pracovat. To je pro mě jako poměrně složité téma, protože často se na nás obrací novináři a například i nově nastěhovalí a mladší generace sousedů, jako, že vlastně ne, že to tam nechceme a teď vlastně s tím se těžce pracuje, ale to by bylo jako úplně samostatné téma. A Budeč a celá ta historie Tam je vlastně, ti lidi tam chodí, protože my tam máme hřbitov, takže pro nás jako pro obyvatele je to místo, kam se skutečně chodí a je to takové jako duchovní, pravidelně se tam konají půlnoční mše a další takovéhle věci, tak já si myslím, že to není až zase taková jako práce vlastně nebo propagovat jako v místě, jako našim sousedům, naší historii.
A jak se měl a má spolkový život v záklonech v časech pandemie?
Tak jak říkala Radim, je to všechno takové jako utlumené, nemůže se konat žádný koncert, žádné divadlo, žádné promítání, ale jako těšíme se, hodně se těšíme. My jsme některé ty aktivity udělali vlastně jako venkovní, že třeba jsme otevřeli všechny kapličky o Vánocích a vlastně v každé kapličce bylo něco, ale ty lidi se mohli projít. To samé jsme teď udělali na Velikonoce, že jsme uvisli stromy a děti si sbírali vajíčka a pak jako někde. Jo, to asi dělá hodně vesnic, že vlastně nějakým způsobem alespoň tyto svátky a tyto významné dny se snaží připomenout formou, která je tedy z hlediska nějakých ustanovení jako dovolená. No a teď zrovna včera, nebo předvčera jsme už měli takovou velkou, také opět teda venkovní procházku, kdy už jsme si právě říkali, co jako budeme dělat. Tak každý chodil se mi nápady, jo. To je strašně totiž, to je na tom to jako nejhezčí, na tom starostování, že je tam spousta lidí, kteří mají chuť, energii, spousta dobrých nápadů a že by vlastně jako svoji úlohu vnímám jako v podstatě jako to dát ten prostor, umožnit to, podat tu ruku, ty lidi spojit a ono z toho vzniká úplně pak samo spousta krásných věcí.
Existuje něco jako obecní psychika? Já trochu pořád mluvím ještě o té pandemii, ve které žijeme a snažím si představit, jestli ten starosta vnímá a cítí, předpokládám, že ano, nějakou atmosféru, náladu v té obci a že vlastně se hodně mluví o tom, že bude těžké se vracet zase zpátky, až se to uvolní, bude to těžké pro děti ve školách, bude to těžké pro divadelníky, bude to těžké i pro občany. Cítíte to tak?
Já bych pravdu řekla, já to tak úplně necítím.
To nevadí.
Já si myslím, že se všichni hrozně těší, jo? Že tam je takový ten, jo, už to bude, ještě vždycky, když se potkáme. Samozřejmě vy víte, že máte v obci seniory, kterým je potřeba pomoc, ale to není takový problém. Tam prostě, zvláště na těch menších městech a malých vesnicích je to vlastně úplná samozřejmost. Jako my jsme vůbec neřešili, že lidi by jako seděli doma, nedostali roušky, že by my je vozíme na očkování, registrujeme, teď je sčítáme, jako ono je to pro ně program, dostanou se mezi jako ostatní lidi, pro nás je to strašně příjemná práce, takže já z toho nemám úplně strach, že by jako nějak psychicky jsme špatně na tom byli a špatně dopadli.
Náš rozhovor se pomalu už chýlí ke konci a já bych se ještě ráda možná znova jinými slovy zeptala, ale jsem taková neodbytná v tom, jak se ve vás střetává to dramatické a tvořivé, nebo to hravé, s tím úředním a byrokratickým. Vnímáte to jako boj nebo jako symbiózu? Má to nějaký příběh ve vaší osobní historii?
Tak já s tou byrokracií teda nemám problém. Jo? Já jsem spíš ten typ, jako už jenom to, že jsem vlastně archivář, pak jako vlastně na úřadě vlády jsem řídila informační centrum. Takže to úřadování já sama nevnímám jako problém, mě to i trošku vlastně baví. Takže já spíš jako ten přesah jako do toho divadla, do toho pořádání těch koncertů a různých jako kulturních jiných akcí, dokumentů, filmů, vnímám jako, že je to taková nadstavba, která je pro mě strašně příjemná, strašně důležitá, ona jako tam patří do života každého z nás. Navíc to hrozně stmeluje lidi. Takže já tam v sobě necítím v tomto směru žádný rozpor.
Děkuju za rozhovor. To byla Lucie Vitlichová, starostka obce Zákolany. A my máme v archivu Českého rozhlasu hodinovou vizitku s Lucií Vitlichovou, takže v ní případně posluchači najdou tady to téma starostování a péče o českou státnost ještě podrobněji. Na řadu teď přichází další skladba z dnešního playlistu Our Last Night, elektronický projekt Economist a výsledek spolupráce řeckého producenta Petrose Manganarise se zpěvákem Mironas. Dohrála skladba Our Last Night, za kterou stojí elektronický projekt Economist.
Vltavské Art Café pokračuje v tématu divadlo na Radnici a také v cestě po českých Lučinách i Skalinách. Už jsme slyšeli zvukové vizitky královského města Velvary i obce Zákolany. Do třetice teď můžete na rádiových vlnách legálně překročit hranice okresu a vydat se do údolí řeky Jizery, do podhůří Krkonoš, do obce Poniklá. I její starosta Tomáš Hájek dostal za domácí úkol natočit zvuky, které jsou pro Poniklou nejtypičtější. Uslyšíte stříbro pěnou Jizeru, klapání mlýnku na potoku i to, jak v dubnu křupe v Podkrkonoší sníh pod nohama. A hned potom v předtočeném rozhovoru i zasloužilého ponikelského ochotníka, zakladatele a jediného člena Bažantovy loutkářské družiny a celebritu divadla Stínového zejména Meotarového. Nejprve ale slibovaná zvuková vizitka Poniklé. Já vítám v Art Café Tomáše Hájka, starostu podkrkonošské obce Poniklá.
Dobrý den.
A začala bych otázkou, co bylo dřív, jestli Tomáš Hájek starosta, anebo Tomáš Hájek ochotník a loutkář?
Dřív byl určitě Tomáš Hájek ochotník, ten byl nejdřív. A Tomáš Hájek rádoby loutkář, ten je částečně i plodem toho získaného civilního zaměstnání. Protože právě proto, já jsem vlastně tak trochu zběhl od té ochotničiny víc k tomu loutkaření, protože na to mi stačí méně času.
Takže starosta způsobil, že bylo potřeba se z ochotníka přeučit na loutkáře?
Částečně ano. Já jsem v jednom spolku ochotnickém zůstal, ale jeden jsem opustil právě proto, že jsem najednou měl méně času než dřív. No a ty loutky, ty se dají vymýšlet těsně před spaním a když je hraju sám, tak nepotřebuji zkoušet a ušetří to spoustu času.
Tak pojďme si udělat trochu pořádek v těch spolcích. No. Já vím o divadelním spolku Josefa Jiřího Kolára. Dlouhá a slavná jest historie ponikelského ochotničení, se píše na stránkách spolku. A tak bavíme se o tom spolku, kterého jste stále ještě členem, Tomáši?
No to je dokonce věta z mého pera, za to už si stojím, ale to je právě ten spolek, ten hlavní místní ochotnický spolek, ve kterém jsem tu činnost přece jen trochu utlumil. Já jsem členem, ale takovým teďka dost neaktivním, právě protože než se naskouší taková venkovská činohra, tak to trvá strašně a strašně moc zkoušek. Takže to bohužel teď trošku leží ladem.
No a jak dlouhá a jak slavná konkrétně je ta historie spolku Josefa Jiřího Kolára?
No ta je více než 150 letá a datuje se už od roku 1864, kdy k nám ale zavítal potulný loutkář kočovný a ten tehdy ponikeláky naučil hrát divadlo. Oni chtěli najet jako pimprlové, ale oni chtěli to opravdové, jako se hraje ve městech s živými herci, tedy s nimi. A on je to tehdy naučil, to potulný loutkohrec Bažant a právě po něm se ale dnes jmenuje alespoň to málo, co mi zbylo a to je ta Bažantova loutkářská družina, takže jsem se takhle obloukem vrátil k tomu pratátovi, zakladatelovi ponikelského ochotničení.
No a kde se ve vás vzala touha být loutkářem? Byl to teda jenom ten důvod, že na plnohodnotné ochotničení není čas na úřadě?
To ne. Já jsem doufám si říct z ochotnické rodiny, jak tatínek, tak oba dědečkové ochotničili velmi zdatně. A takže to mi tak nějak bylo tady na té vesnici předurčeno. A já jsem potom začal jezdit i na Jitrářskou Hronov se dívat, jak to dělají ti lepší, kteří to lépe umějí. A přišlo mi, že nejvíc se mi ale líbí ta představení, která na Hronov doputují z loutkářské Chrudimě. A tak jsem se potom vydal i tam. A tam se mi to líbilo ještě víc. A tak jsem si to chtěl zkusit, no. Bylo mi potom hloupé tak dlouho jezdit do té Chrudimě jenom jako divák a tak jsem si říkal, že tam musím zkusit dostat i jako aktivně.
No a jak se stalo, že vám do cesty přišel meotar a vy jste se stal specialistou na meotarové loutkové představení? Jestli to souvisí nějak s tím, že máte inženýrský titul?
No, asi nepříliš. Samozřejmě jsem ve škole také meotar potkal a bylo mi vždycky strašlivě protivné, jak neskutečně dlouhé odvozování vzorců se vejde na ten nekonečný pás, který se tam odvíjí. Ale já jsem na ten meotar přišel spíš, protože jsem chtěl dělat stínové divadlo. To se mi vždycky obzvlášť líbilo. A ten meotar jako nabízí vlastně velmi chytrou koncepci, kdy se hraje to stínové divadlo na rovné ploše a potom se dá dokonce nazvětšovat za sebe, za plátno. A tak to jednak šetří výrobní náklady na loutky, které ve finále jsou nesmírně malé. To jsou takové malé papírky, ale potom divák vidí relativně velký obraz. To za prvé. A za druhé to šetří ruce, protože vychylky se hraje na rovné desce, tak tam všechno pěkně leží a co tam nechám, tak to tam na mě počká a proto mohu hrát i sám.
Ta vaše vášeň pro meotar vlastně vyústila v to, že se v roce 2017 v Ponikle uskutečnila první česká národní přehlídka divadla stínového, zejména meotarového. Jmenovala se Budiš stín a jestli se nepletu, tak hlavní cenou byla nějaká prasklá čočka z vašeho meotaru. Říkám ano, to dobře.
Ano, rozstavená čočka z mého meotaru, která se mi rozstavila při mé vlastně první aktivní účasti na Jiráskově Hronově. A byla to tehdy snad největší hrůza, jakou jsem kdy na prknech zažil. Protože já jsem mýval meotary ještě s klasickou žárovkou, teda velmi silnou, ale klasickou. A mně se stalo tehdy, že hrál jsem Fausta, že, tu prokletou hru, že během toho mého prvního hronovského představení na mě ležela obrovská tíže, protože poprvé a patrně jsem si myslel, že naposledy v Hronově už plné hlediště a mě tam postupně popraskaly tři náhradní žárovky a čtvrtá byla prasklá, když se mi vyndal, jak jsem zjistil. Takže já jsem byl třikrát vlastně pojištěný, ale všechny čtyři žárovky mi praskly. Já tam potom chvíli stál před těmi diváky a vůbec jsem nevěděl, co mám dělat, protože bez toho meotaru jsem byl úplně nahraný. Naštěstí mě tam zachránili technici po nějaké době, kdy už i diváci pochopili, že už to není legrace, že si nedělám takové to haha, něco se pokazilo. Mě opravdu tehdy nebylo dobře, ale skvělí technici Jiráskova Hronova mě půjčili halogen, který jsme nějak vrazili do toho meotaru, ale museli jsme vypnout větrání. A mně se stalo, že během toho Fausta, jak se ten halogen rozehříval, tak během těch třech hronovských představení, nebo čtyřech vlastně, vždycky byla ta deska úplně žavá. A já jsem si všímal, že ten obraz postupně jakoby degraduje. Z toho posledního představení už to nebylo nic moc, už se mě to nedalo doostřit. Já jsem potom až doma zjistil, že tím žárem, obrovským žárem, vždycky ke konci, když už ten Mephisto si sahá pro Fausta, tak jsem nemohl skoro udržet ruce na tom meotaru, jak byl rozžavený od toho halogenu. Ale právě ta jakoby smlouva s tím Mephistem
byla v tom, to byl pekelný
žár.
Duši
toho, přesně, to byl pekelný žár. A ten Mephisto si vzal duši meotaru a to tu čočku, která se úplně rozstavila. A teď teda slouží jako putovnice na Budiš stínu.
A Tomáši, byly i nějaké další ročníky té přehlídky stínového, zejména meotarového divadla? Nebo budou?
Byly a budou. Tuto samozvanou národní přehlídku pořádám jako bienále, takže po ročníku 17 byl ročník 19 a teď doufáme, že bude ročník 21, takže sledují denně grafy koronavirové, jak to vypadá, ale rádi bychom. Skutečně.
No tak je možná dobré domluvit se s tím ďáblem, on dokáže tyhle věci právě zařídit. Mně to hrozně tady se mi hodí, že mluvíme o vašem vlastně asi možná nejúspěšnějším loutkářském počinu, o představení Faust. V roce 2012 dokonce v anketě o nejlepší loutkářský počin obsadil Faust, váš Faust, druhé místo. Já jsem si právě říkala, že vás ten doktor Faust vlastně proslavil, udělal z vás legendu mezi loutkářskými ochotníky, si troufám říct. Dokonce vzkřísil zapomenutou slávu meotarů, protože vy máte potom spoustu následovníků meotaristů. Tak si říkám, že to je něco za něco, že to takhle bývá zvlášť v tom faustovském příběhu. Tak jestli jste se musel divadlu něčím upsat, jestli to divadlo třeba po vás chce něco, čeho se těžko vzdáváte?
A to ani ne. Divadlo je, to je pro radost a to je relax a zábava a vstupování do úplně těch jiných krásných světů, které bych normálně ve svém obyčejném životě nepotkal. Takže to já si nemyslím, že bych se kvůli divadlu musel něčeho vzdávat a to je opravdu za odměnu.
A jak je to s tím ďábelským pokoušením a našeptáváním v té roli starosty? Tam se tam možná dostáváte častěji, ne, do toho momentu?
No, tady je těch smluv, které jsou na hraně spousta a to ty pekelné plameny taky tady tak různě občas vystřelí, olizují, ale nakonec snad tím nějak propluju a ne úplně do toho pekla, to ale ještě nevím. No, tak zatím jsem se tady upsal, zatím jsem tu 10. rokem, tak to i ten Faust dostal víc času, aby to na tom světě zvládl tak, aby mu nakonec bylo odpuštěno, tak já to taky zkusím nějak vybalancovat.
A je ta zkušenost z divadla, z jeviště vám nějak prospěšná při úřadování?
No tak hodí se to, že člověk občas že občas použije nějaké fígly z divadla, to určitě. Samozřejmě taky musím vystupovat na veřejnosti, tak se občas tahle ta průprava hodí. Ale já si dokonce myslím, že ten inspirační zdroj je ještě spíš obrácený. A že to starostování, jeho největší přidaná hodnota pro mě je právě tady těch 1100 duší, které opečovávám a jejich velmi svérázné příběhy a jejich velmi svérázné osudy a vystupování. Prostě ty naše horské palice a jejich názory a konfrontování se s nimi, které mi pak naopak hrozně moc pomáhají v divadle.
A protože k poniklé patří i tradiční výroba ručních skleněných ozdob, které byly čerstvě zapsány na seznam UNESCO, máme pro vás zvukový záznam toho, jak takové křehké zboží vzniká.
Tohle je zvuk foukacího strojku na skleněné perle. Tak a je vyfouknuto.
Tak pravil starosta a loutkář Tomáš Hájek. Děkuju do poniklé a děkuju za slova, která myslím přesně vystihují, jak potřebné a občerstvující může být divadlo, hra a hravost na radnicích českých měst a obcí. Jen více a houšť úředníků, kterým v žilách koluje láska ke kultuře a k umění, chce se mi zvolat. Tedy zvolávám a takto buditelsky končím dnešní Vltavské Art Café. Loučí se s váma Hanka Malaníková. Ještě nás čeká poslední skladba z dnešního hudebního výběru, který sestavil Josef Sedloň. Holandský producent Joris Feiertag zahraje svou novinku single Sekerín 374. Archiv našeho pořadu najdete v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Váš komentář, námět nebo klidně i pochvalu adresujte na artcafe@rozhlas.cz nebo na náš Facebook. Hezký večer.